havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 30-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Afg'oniston va AQSh xavfsizlik haqidagi paktni imzolaydi. Vatslav Gavel mukofoti ozarbayjonlik huquq faoliga berildi. Lenin haykali qulatilgan Xarkovda ommaviy tartibsizliklar sodir bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston 30-sentyabr kuni anchadan beri kutilayotgan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasini imzolaydi. Bu joriy yil 31-dekabrdan keyin ham AQShning 10 ming nafar askari Afg'onistonda qolishiga imkon yaratadi. Yangi prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi 29-sentyabr kuni davlat rahbari o'z salafi Hamid Karzay pozitsiyasini o'zgartirib, ikki tomonlama shartnomaga qo'l qo'yishini tasdiqladi. Washington nomidan shartnomani AQSh prezidenti Barak Obamaning maslahatchisi Jon Podesta imzolashi aytilmoqda. Shunga o'xshash boshqa bir shartnoma joriy haftada NATO bilan ham imzolanishi kutilyapti. Bu esa asosan Britaniya, Germaniya, Italiya va Turkiyadan bo'lgan 4000 nafardan 5000 nafargacha bo'lgan askarning 2014-yildan keyin ham Afg'onistonda qolishiga imkon beradi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim rasmiy Damashq terrorchilikka qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat bilan birga ekanini bildirdi. 29-sentyabr kuni Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasida so'zlagan al-Muallim Jahon islomiy davlat guruhi, shuningdek Jabhatun Nusra va Al-Qoidaga aloqador boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurash masalasiga alohida e'tibor qaratishi lozimligini ta'kidladi. O'z chiqishidan keyin Associated Press agentligiga so'zlagan Valid al-Muallim, Qo'shma Shtatlar har safar havo zarbasi berish oldidan Suriyani ogohlantirmayotganini aytdi. Bu normal hol, biz IShIDga qarshi kurashyapmiz. Ular ham IShIDga qarshi kurashyaptilar, dedi Suriya tashqi ishlar vaziri. Al-Muallim, AQSh uchuvchilari Suriya hududiga ilk zarbani berishdan 24 soat oldin Washington Damashqni bundan xabardor qilganini tasdiqladi. Avvalroq Rossiya va Eron vakillari AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Suriya hududini bombardimon qilish bilan xalqaro qonunlarni buzayotgani, bu kabi amaliyotlar faqat BMT mandati yoki Suriya hukumati iltimosiga ko'ra amalga oshirilishi lozimligini aytib chiqqandi. Yevropa Ittifoqi parlament assambleyasi Vaslav Havel nomidagi inson huquqlari bo'yicha mukofotni bu yil ozarbayjonlik huquq faoli Anar Mammadliyga topshirdi. Bu yil ikkinchi marta topshirilayotgan 79 ming dollarlik mukofot ayni paytda qamoqda bo'lgan ozarbayjonlik huquq faolining inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha fidokorona ishlari uchun berildi. Anar Mammadli o'tgan yilning dekabr oyida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan hibsga olingan va shu yil mayida 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Vatslav Havel mukofotiga bu yil butun dunyo bo'ylab 56 nafar nomzod ko'rsatilgan. 2013-yili mazkur mukofot belarusiyalik huquq faoli Aleks Belyatskiyga berilgandi. Yakshanba kuni Lenin haykali qulatilgan Xarkovda kecha ommaviy mushtlashuvlar bo'lib o'tdi. Twitter mikroblogidagi xabarlardan biriga ko'ra, Xarkovning Ozodlik maydonida dushanba kuni sodir bo'lgan tartibsizliklar chog'ida bir necha kishi jarohatlangan. Interfax axborot agentligining yozishicha, 29-sentyabr oqshomida futbol ishqibozlari Xarkov bosh maydonida Lenin haykalini qayta tiklash tarafdorlarini haydab yuborgan. O'zaro mushtlashuv chog'ida bir kishining boshi yorilgan. Bu arada Xarkov meri Gennadiy Kernes qulatilgan Lenin haykali o'z o'rniga qayta tiklanishini bildirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz ularni.
Efirde Azadlik Radiosu assalamu
alaykum.
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Bu suhbatimiz siz uchun gapiradigan vaqt. Alisher doim takrorlaydigan kabi buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishga harakat qiling. Bog'lanishingiz bilan jonli studiyaga ulanib, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosini qidirsangiz, bu mavzuda borayotgan bahsda bevosita ishtirok ketishingiz mumkin. Facebook, Twitter, Odnoklassniki hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring. Islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi? Bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu savolga bag'ishladik.
Bu savol nima uchun tanlanganini hali dastur davomida yaxshilab tushuntiramiz. Bizni jonli efirda tinglash uchun esa mobil telefonlaringizni, smartfonlaringizni yoqing va Ozodlik radiosi ilovasini o'rnating. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali internet saytimizda va YouTube portalida, Facebook sahifamizda bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dastur davomida o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan ekspertlarimizga murojaat qiling yoki o'z fikr mulohazalaringiz bilan ochiq qatnashing. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yana bir bor takrorlayman. Islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolni bugun kun tartibiga qo'yishimizga esa 25-sentyabr kuni Tojikiston ulamolar kengashi raisi, mamlakat muftisi Said Mukarram Abdul Qodir Zodaning davlat rahbariga qarshi gapirganlar, xorijiy tashkilot va ommaviy axborot vositalariga ishlaydiganlar, Alisher bu siz bilanman va xorijda jang qilayotganlar gunohi kabiraga botganlardir deya fatvo bergani
endi
sabab
bizga
bo'ldi.
Qizig'i mayli biz gunohi kabira bo'lsak ham degan ma'noda, lekin bizga qizig'i tanqid qilish, ya'ni davlat tepasida turganlarni tanqid qilish, ularni agar xato ish qilayotgan bo'lsa, xato mana shu ishing deb aytish, shunisi ham gunoh deganligi, bu biz uchun alohida qiziq. Hozir kelayotganda bizning Eron xizmatimiz orqali o'tib keldi, mana shunaqa sizlarni mullalar tomonidan shunday
oyatullohlar
berilganmisiz? Yo'q, hali ular o'ng paytgacha u joygacha borishmagan deb hazirlashdi.
Alisher, hozircha o'zbek muftisi yo o'zbek ulamolari ham bu darajagacha yetishmadi, lekin Tojikiston har qalay qo'shni davlat va Markaziy Osiyoda bir kasallik boshlansa, uni tarqalishi juda oson. Demak, mana shu Tojikiston muftisining davlat rahbariga qarshi gapirish yoki ommaviy axborot vositalari orqali mamlakatni davlat rahbari qilayotgan ishlarni tanqid qilish, fuqarolarni isyonga undash bo'ladi, bu esa gunohi kabiradir degan gapi, demak, bu kishi muftiy bo'lganlar uchun islomga asoslanadi degan iddao bilan qilinyapti. Bu qanchalik islomga to'g'ri keladi? Bugungi suhbatimiz boshida mehmonlarimiz bilan masalaning shu jihatini oydinlashtirib olmoqchimiz. Siz esa biz bilan suhbatga qo'shiladigan oddiy o'zbekistonliklardan esa shu masaladagi